litt sånn spoiler alert. Det går bra til slutt. Den lille tar den store. Det sånn at David faktisk tar Goliaten. Men det jeg blir liksom fascinert av hva var det med han her? Hva var det med David som gjorde at han klarte å stå imot? Hva var det? Og egentlig han har skrevet nesten hele salmeboka vår, hvor livet hans liksom går opp og ned og frem og tilbake. Og vi kan følge han også som konge, hvem han og hva han gjør. Og jeg blir så fascinert av det myke hjertet han hadde for Gud. Han var alltid åpen for hva Gud skulle gjøre i han. Han var alltid åpen for å bli rettledet av Gud. Han hadde bare en sånn enorm tro, og et helt liv som vittnet om den enorme tro han hadde. Og det gleder jeg meg til å se litt mer på sammen med dere. Så det sånn at de minste fortellingene i historien og de største i Bibelen, og de største fortellingene i Bibelen, alle sammen Guds ord. Og når vi sammen her også, så det, jeg har opplevd så mange ganger at det blir delt et vers, eller delt noe fra Bibelen, som var kanskje ment i en helt annen betydning, men det traff noe i hjertet mitt og noe i livet mitt, og sånn det med Guds ord. Og vi så heldige å få sitte under og få høre en hel søndag Guds ord talt over livet vårt, fordi det levende og virkekraftig. Og det sendt ut for at du skal bli utrustet til all god gjerning, sier Bibelen. Og det tror jeg vi skal få i dag. Vi skal få kjenne kraften av Guds ord. Og det handler ikke bare om hva som blir sagt, men den hellige ånd taler til deg og sier noe til deg inn i ditt liv, som han har lyst til å si over livet ditt, fordi han har en god plan for deg. Jeg vil bare ta opp tråden for det som Thomas nevnte før vi begynte også, eller sa i innledning til møtet også med, det ikke tilfeldig at du her. Det ikke tilfeldig at du her. Gud visste at du kom. Han hadde noe helt spesielt han ville servere og gi deg i dag, som skal bli til kraft og glede, og noe som skal bli god mat inn i ditt liv, og sette ting fri. Takk og lov. Og det kjenner jeg for meg selv da, at jeg skal få bare dele noe som, ut fra denne fortellingen som Gud har gjort, og den friheten det å rett og slett være lydig, og rett og slett tørre å gå på det Gud kaller oss til. Så, la oss sammen. Fortellingen om David og Goliat, den står i 1. Samuels bok 17. Så jeg har gjort det litt vanskelig for Henriette stakkars på storskjerm og liksom delt opp hele fortellingen, men følg med. Hvis du har Bibelen med, så det utrolig fint. Og vi skal bare se på litt etter litt hva som egentlig skjer. For det står i Filipperne, eller i 1. Samuel 17:1. Filisterne, de samlet herrene sine til kamp, og de kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes Damim, mellom Soko og Aseka. Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Eladalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne. Filisterne stod oppstilt i den ene fjellskråningen, og israelitten i den andre, og bare dalen var mellom dem. Da trådte det fram en fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var 6 alen og et fingerspenn høy. Cirka de lærde strides, mellom 2,5 og 3 meter der et sted. På hodet hadde han en bronsjehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronsje. Den veide 5000 shekel, tilsvarende omtrent 60 kilo. På leggene hadde han bronsjeskinner, og på ryggen bar han en sabel av bronsje. Skaftet på spydet hans var tykt som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide 600 shekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. Goliat stilte seg opp og ropte til Israels herre, «Hvorfor drar dere ut og gjør dere klare til kamp? Er ikke jeg en filister og dere Sauls tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slave for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» Og filisteren fortsatte, «I dag har jeg hånt Israels herre. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. Og i vers 16 så står dette. Morgen og kveld kom filisteren fram i 40 40 dager bød han seg fram til kamp. Og i vers 24 står det igjen, alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var svært redde. Når vi snakker om Goliat, så er jo det en overført betydning i denne sammenheng. Heldigvis skal vi ikke sende alle ut med sverd og hjelmer og brynjer etter dagens gudstjeneste, men Goliater kan være ting i livet som både hindrer deg i noe, en motstand eller noe som føles sånn overveldende og som stopper deg i livet. Jeg vet ikke hva det kan være for deg. Enten skal det være i dette disippellivet vi har med Jesus, overgivelsen vår til Gud, til det kallet han har for livet ditt, eller generelt bare ting som bare er kjempevanskelige og tunge og overveldende og store, og som du tenker, dette kan umulig løse seg. Det er en typisk en Goliat i livet. Og her kommer han, svær som få, stiller seg midt imellom herren og sier, kom med én kar. Hvis én kar klarer å ta meg, så skal dere få hele herren. Og det som jeg synes er så fascinerende er at her står de faktisk klare til kamp. To herrer, en på hver side. Står Goliat i midten, og så står de der. De står ikke bare en dag eller to. Der stiller de seg klare til kamp i 40 dager. Så i 40 dager hører de og ser Goliat komme fram og by til kamp. Og du kan tenke deg hvordan det føles. Denne kjempen blir ikke akkurat mindre for hver dag. Du vet, med den fisken du aldri dro helt opp, den blir bare større og større og større. Fordi hver dag så kjenner du, ikke i dag heller. Ikke i dag heller. Hver dag en ny sånn der, vi klarte det ikke dere. Det gikk ikke. Går og legger seg opp igjen, opp til kamp. Kommer han, Goliat. Håner de, gjør narr av de. Ikke i dag heller. Og sånn går det, dag etter dag. Og det som er så fascinerende er at det står at de blir svært redde, og de blir motløse av det som skjer. Og det her kan jeg kjenne igjen i livet. At noen ganger så blir det ting så overveldende, det blir så stort, og det blir så motstridende, at det skaper frykt i livet, og den frykten er, føles umulig å overvinne. Jeg kan ikke gjøre det på grunn av du, jeg kan ikke være sånn på grunn av det og det og det. Det her er ikke for meg, det her er sikkert ikke Gud, på grunn av masse forskjellige ting. Og vi bare blir redde. Og jo mer vi blir redde, jo mer motløse vi blir, og jo lenger tid det går, jo vanskeligere er det å bare hoppe i det. Jeg har aldri vært kjempeglad i å hoppe fra høyder. Og jeg husker veldig godt jeg hadde en sånn opplevelse, jeg tror det var på Ulvøya faktisk, da kan jeg ha vært sånn 11 år eller noe, og sto på, hva er det de har, de hadde kanskje 3 og 5, det var ikke høyt engang. Og jeg sto der, så sto jeg på kanten da, vet dere, av stupet. Sto og tenkte, nå skal jeg hoppe. Så her er noen gode veninner sier, du skal få, det begynner å bli mange år siden da, 5 kroner hvis du hopper. Og jeg står der og står der og står der og tenker og tenker og tenker. Du skal få 20 kroner hvis du hopper, bare hopp da. Og jeg står der, og alle de andre er ute i vannet. Jeg gjør det ikke, og til slutt klatrer meg jammen ned den stigen, gutt. Og vasser i vannet. Ikke snakk om jeg skulle hoppe. Og det er en sånn greie med frykt, et banalt eksempel. Hva som frykten gjør med oss. Jo mer den setter seg i kroppen, jo mer motløse blir vi, og jo mindre tiltak klarer vi å komme med, jo mer paralysert kan man bli og overveldet av den følelsen av frykt. Og noen ting vi møter i livet, eget liv eller i kristenlivet vårt, eller det kan være kanskje en ensomhet som man kjenner, det her er bare så stort. Gud, jeg fatter ikke hvordan du skal ordne opp i det. Det bare paralyserer meg helt. Jeg får ikke gjort noe annet. Det blir bare så stort for meg. Det kan være relasjoner, ting vi har gjort som vi angrer på, det kan være penger, eller rett og slett også med troende folk, også verdenssituasjonen vi lever i. Det ser mørkt ut. Det er vanskelig. Jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne. Hva hjelper det om jeg gjør en bitte liten ting her? Så er det så stort og overveldende at til slutt så blir det sånn at man blir helt paralysert. Man gjør ingenting. Og det er det jeg kjenner Gud pirker bort på meg på. Å og som han har gjort i livet i det siste, at det ikke sånn at du skal la deg stoppe av dette her, av at du redd. Prøv og våg å ta det første skrittet. Fordi en hel her står her og helt paralyserte av Goliat, så kommer det en mann som tenker litt annerledes. En gutt som tenker litt annerledes. Davids hode og Davids hjerte, den sa noe helt annet enn det resten av herren sa. David tenkte, hvem er han? Hvem er han? Hva tror han at han er? Han håner Israels hær, den levende Guds hær. Hva er det han tenker? David hadde noe helt annet i hjertet sitt og i hodet sitt, som han visste var sant i den situasjonen. Og det han sier om Goliat, må vi lese sammen. Først i vers 26, så står det. David spurte de mennene som sto sammen, hva var det han skulle få den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel? Denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær. Og fra vers 31 så står det videre. Det ble snart kjent hva David hadde sagt, og det ble kunngjort for Saul som sendte bud etter ham. David sa til Saul, ingen må miste motet. Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren. Men Saul svarte, du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med han. Du er jo bare unggutten. Han har vært kriger fra ungdommen av. Da sa David, din tjener har gitt småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang etter den, slo den og rev fe ut av gapet på den. Altså, vær så god, gutta. En god historie. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. Både løve og bjørn har din tjener felt. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem, for han har hånt den levende Guds hær. Og David la til, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. David visste én ting. Han visste hvem filisteren var. Han er uomskåren. Han er ikke en del av det folket som Gud har sagt han er med. Det var det hele store forskjellen. David bare visste, Gud er med oss. Han er ikke med de. De har ikke noe hjelp. De har ikke noe kraft. Det er ikke noe kraft i de, fordi kraften er hos oss, med vårt folk. Å kalle ham uomskåren var for David det ultimate skille mellom hvem han var, og hvem de var. Omskjæren som var selve paktstegnet som Gud innstiftet med Abraham, hvor han sa, dere er mitt folk, jeg skal være deres Gud. Alle løftene, hele velsignelsen, hadde med at de var Guds eget folk. Himmelens og jordens skaper var deres Gud. Det var det som gjorde David så fryktløs og så uovervinnelig. Han visste i utgangspunktet hadde han allerede erfart at det som ble sendt mot han som naturlig nok så større ut enn han var, det hadde han kraft til å overvinne og til å stå imot og til å ta fletta av og knerten på, fordi Gud var med han. Ingen håner den levende Guds hær. Og i Josva 1,9 så sier Gud det her så tydelig. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Hvorfor skal du ikke la deg skremme? Hvorfor skal du ikke miste motet? Det er fordi Gud er med deg. Det er den hele store forskjellen som vi som hans folk har. Gud er med deg. Og det var det her David visste. Og jeg er så fascinert av at Gud sier det her igjen. Det var akkurat det som beskriver Israels folk, hele hæren. De var svært redde, og de ble motløse. Så sier Gud i Josva, ikke vær redd, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke motet, for jeg er med deg. Og en ting er når vi snakker om liksom Israels folk, og du tenker, ja, men det var en pakt. Jeg skjønner liksom at sånn var det på den tiden. Men vet du hva Gud sier om oss? Om vi som tror på Jesus, vet du hva han sa om Jesus Kristus når han kom til jorda? Jesus er kalt Immanuel, Gud med oss. Det betyr at han som har skapt himmel og jord, han vet akkurat hvem du er. Han har skapt deg og vet hvem du er, og han er med deg. Den sterkeste av de sterke er med deg. Og det er ikke sånn at bare fordi du fortjener det, eller fordi du gjør ting riktig, så er han med deg. Men rett og slett i troen på Jesus, så er han med deg. Gud er med oss, og det er sannheten om oss. Så vi vet sannheten om Goliat, og så vet vi sannheten om oss. Goliat, han ser stor ut, ikke noe kraft. Gud er ikke med han. Oss, vi kan se små ut. Vi kan se ut som vi bare tror vi er noe, men Gud er med oss. Så i stedet for at disse Goliatene, eller det som stopper oss i livet, skal få lov til å stoppe oss. Og i stedet for at vi stopper opp, så skal vi få vite at i dag kan jeg ta et skritt. Jeg kan gå litt lenger i tro, fordi Gud er med meg, fordi du er hans utvalgte. La meg lese hva det står om oss i Nytestamentet i 1. Peter 2,9. Men dere er utvalgt slekt, et kongelig presteskap og et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Og videre står det også i Matteus 10, 29. Du vet, Jesus han sa det ofte, frykt ikke. Vær ikke redde. Vær ikke bekymret. Frykt ikke. Jeg er med deg. Og det sier han igjen i Matteus 10, 29. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver. Han vet i detalj hvem du er, og hva du står i, og hva som oppleves stort i livet ditt, hva som oppleves som motstand, hindringer, hva som stopper deg, om det er noe utenifra, om det er din egen selvfordømmelse, om det er noe du tenker fienden har sendt mot deg, hva vet jeg om ditt liv, men Gud vet. Og han har sagt at i det, så vet jeg akkurat hvem du er og hva du står i, og du skal ikke bli redd. Ikke vær redd, frykt ikke midt i det, fordi Gud er med deg. Og det gjør med oss når vi vet at Gud er med oss, det er en sånn tro, og jeg har kjent at ja, Gud er med meg, men Gud, liker du meg egentlig da? Synes du egentlig det er bra nok liksom? Jeg vet jo alt som jeg ikke har å stille opp med. Er du sikker, Gud? Tenker du at det her er greit nok, bra nok? Er du virkelig med meg? Er jeg virkelig en del av løftet? Er jeg virkelig en av de som du har sagt, Gud med oss? Og det står i 1. Johannes 4,28. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærlighet. Og det som er med oss mennesker er at med en gang vi føler vi kanskje bommer på noe, eller ikke gjør det sånn som vi hadde forventet, eller sånn som vi ser andre rundt oss gjøre, med en gang vi tenker, det her gjorde jeg ikke helt riktig, synder eller bommer, eller det som er intuitivt i oss er at vi slår blikket ned. Om Kain og Abel så står det at Abel festet blikket nedover. Og om Adam og Eva så står det når de synda, det første de gjør er å se på seg selv. Hva må jeg skjule? Hva er det jeg må holde unna? Hva er det som ikke er bra nok? Hva er det jeg må dekke over, glatte over og skjule? Og akkurat dette verset handler om det. Du skal ikke trenge å slå blikket ned. Ingenting du gjør skal gjøre at du slår blikket ditt ned og ikke tror at Gud elsker deg og er god mot deg. Det eneste du trenger å gjøre er å løfte blikket og si, her er jeg. Jeg overgir meg. Med alt det som jeg opplever selv at dette er på plass, men med alt det som ikke funker, Gud. Alle de stedene du ser jeg har bommet hver dag. Jeg har stått og sett på Goliaten og ikke gjort noe med det. Jeg overgir alt til deg. Du vet. Og du kan løse dette for meg. Du går med meg. Og det er den fullkomne kjærligheten som driver frykten ut i stedet for at noe får stoppe deg. I stedet for at du tror du ikke kan komme til Gud med det. I stedet for at du ikke akkurat der hvor du er fullverdig til å motta Guds kraft og Guds kjærlighet inn i livet ditt, så skal du slå blikket opp og vite at Gud møter deg akkurat der og har det som du trenger, også i det uperfekte. Jeg har også tatt meg selv i å tenke før om denne historien, at hele poenget er jo å vinne over Goliat. Men det er en kjempeviktig del av det. Men først og fremst så tror jeg Gud kaller deg til å ikke la deg stoppe. Ikke stå stille da, for all del. Ikke la deg bli paralysert av frykt. Ikke la deg overvinne av frykten. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og det handler faktisk ikke om din egnethet, eller at du er god nok, eller talentet ditt. Det handler først og fremst om din tro på Gud, hvor du senker skuldrene og slapper av. Du bare vet at Gud har det. Han er stor nok. Noen av dere har sikkert både jobbsammenheng eller forskjellige ting vært på sånn her teambuilding. Og den ultimate tillitserklæringen i sånne her teambuildings opplegg, det er når en person står og skal falle tilbake og stole på at personen bak tar imot. Vi skulle egentlig gjort det her. Da har jeg glemt å spørre noen. Det hadde vært veldig gøy. Bare se om den funker. Men det som er at det å falle tilbake og vite at noen tar imot deg, det er en ultimat tillitserklæring til den personen. Og jeg opplever at jeg hver dag må lære hva betyr det her i livet mitt med Gud. Har jeg tillit til at hver gang jeg faller, hver gang jeg blir sparket beina under, hver gang jeg gjør ting bra, hver gang jeg gjør ting riktig, alle ting som skjer rundt meg i verden i livet, faller jeg tilbake og bare vet at Gud tar meg. Han holder meg. Han er der. Er det det jeg vet? For det var det David visste. Det er det som var hele greia med David som sto der midt imot filisteren, midt imot Goliat, en kjempe som, altså ser man på det sånn helt naturlig hvis ikke man er Disney selv. Selvfølgelig vinner Goliat liksom, det er jo logikken vår. Selvfølgelig, han er større og sterkere, selvfølgelig. 1 + 1 = 2. Men i Guds rike og det Gud gjør, så er det ikke logikken som gjelder. Det er hans kraft som gjelder. Og med det så vet David, Gud er med meg. Jeg kommer mot deg i Herren herskarenes navn, den levende Gud. Jeg trodde før det handlet om å vinne over Goliat, men det handler først om å ikke la seg stoppe. Fordi det som er at noen ganger kan vi måle liksom seire i dette på denne siden av evigheten, som om Gud er med oss eller ikke. Men det er noen ganger ting ikke klinker inn i målet. Det er noen ganger hvor vi får stang ut. Det er noen ganger hvor vi opplever ubesvarte bønner. Ting som ikke skjer som vi hadde trodd. Ting som vi har bedt over i årevis, som ikke blir sånn som vi hadde ønsket oss. Men et evig seier er på den andre siden av evigheten. Det vi ser på denne siden, er ikke de tingene som måler om Gud er med oss eller ikke. En dag så vet vi at vi står der og alt er fullkomment. På denne siden av livet så handler det om at i alle de tingene, når vi detter bakover, så har vi en tro til Gud om at han tar imot oss. andra som var med David i möte med Goliat var att mens alla andra trodde på de lögner Goliat presenterade så hade Goliat hade ingen chans på David. Han var helt överbevist om något annat. Det var inte snack om att han trodde på lögnen för han var överbevist om sanningen. Goliat med orden sina stjäler allt hoppet. Han suger ut all kraften i Israels här, men det klarar han inte med David. Någon gånger när vi stoppar upp och en ting är att vi kanske inte är lydiga, en ting är att vi känner att den här frykten bara tar oss, så sker det väldigt lätt att lögnerna bara blir kastade på oss och att vi är i en position och vi är mer mottagliga för de lögnerna än vi borde och skulle få lov att vara. Och i de tiderna, men också alltid, 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 så må vi veta att det som tar knärten på lögnen, det är sanningen. Och sanningen, det är det vi finner i Guds ord. När vi läser Bibeln, Jesus själv sa han, jag är vägen, sanningen och livet. Och David, han har fyllt sig sån upp med sanningen varje dag att han vet vem han är. Han vet vem som är med han och han har inte någon plats igen till att tro på lögnerna som inte är sant. Och det står om detta Jesus sa att vi lever inte av bröd alene men vart ord som går ut av Guds mun. Så varje dag trenger vi bröd, vi trenger att nära oss, vi trenger att nära troen vår på Gud med sanningar, både om vem vi är och om vem Gud är, men vi trenger att ge näring till troen vår varje dag. Och det är en ting vi är satt till att göra sammen. Det är ett val vi är satt till att kunna hålla varandra på lite ansvarig på, men hjälpa varandra till hur vi ska göra det. Här är vi satt till att stå sammen som fällskap och inspirera varandra och dra varandra i den riktningen att Bibeln blir maten vår, det är det vi spiser, det är det som fyller oss med sannhet. David var massa ut på marken för att gete småfe och alltid så lovprisade han Gud och sang. Før den historien sker, så har David vært masse hos Saul som ble plaget av en ond ånd og spilt for at Saul ikke skal være plaget lenger. David hadde masse erfaring med å bruke tid med Gud, lovprise Gud og fylle seg med sannhet. Og det er det vi ser i slagmarken, at da er han heller ikke åpen. Det er faktisk ikke plass til løgnene som blir kastet mot han, mens Israelitene, Israels hær, som har blitt helt som paralyserte, de står i en position, hvor det som Goliat sier, det blir mer virkelig og mer sant, fordi det er ingen tro i det. De har ikke fått lov til å gå på troen sin, sånn som David gjorde. Og da er du mye mer mottagelig, og vær forsiktig, og vær nøye, og hold deg i bevegelse med Gud. Hold troen levende. Det er et sennepsfrø som trenger næring og riktig jord for å vokse. Det sista jag vill bara inrymma en ting, det är det med klocka. Det är därför jag bara stod här lite och kika, men det är lite vakt. Det sista som var med David var att han hade en utrustning som var från Gud och inte från denna världen. Han valde att rusta sig med något som inte var det som vanliga folk hade valt att ta på sig i krigen. I vers 38-40 i historien så står det hvordan han ble påkledd av Saul. Saul lot David få sine egne klær. Han satte en bronskjelm på hodet hans og førte på ham en brynje. David bandt Saul sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. Han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Saul. «Jeg er ikke vant til det». Så la han det av seg. Og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elveleie og puttet dem i gjetevesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden, og så gikk han fram mot filisteren. Først så prøver Saul, og først så sier jo Saul, må Herren være med deg liksom, i denne krigen? Og så tenker han, så må jeg hjelpe til litt. Det kan jo hende at det David tror på ikke er godt nok. Det kan jo hende at David trenger noe ordentlig sverd og noe skikkelig greier hvis han skal klare dette. Det kan jo hende at det han tror om Gud ikke holder. som også er liksom putte på han litt, ikke sant? Sånn at han får den rustningen han trenger. Men David kjenner igjen, han er våken. Han kjenner igjen, det her er jeg ikke vant med, jeg klarer ikke å gå engang. Det her kan jeg ikke bruke. Så tar han med seg det han er vant med, det han har sett Gud bruke i livet hans før. Og det er sånn med deg også. De tingene, de små tingene du har vært trofast i, de små tingene du har erfart Gud i, de tingene er det Gud kommer til å trenge at du bare bruker i livet, og som kommer til å være redskapene som blir brukt i livet ditt, som du skal stå med i de store fightene som du skal få stå igjennom. Og det ser svagt ut i seg selv å komme med en slynge og en stav i kampen mot en som har en 60 kilos brynje på seg. Det ser ganske vagt ut. Men det var en større kraft i det David valgte å ta med seg i kampen enn det Goliat kom inn med i kampen. Og det var fordi Gud var med David, og det var fordi han var trofast i det som han trodde. Han lente seg ikke på noen annen løsning enn at dette skal Gud løse. Det her skal Gud berge meg gjennom. Så han hadde sett det før. Han hadde sett at bjørner, at løver måtte vike med de redskapene han hadde. Og nå visste han at denne store fienden som har paralysert en hel hær, den skal også vike når jeg kommer mot han i Herren Guds navn. Noen ganger kan vi også ruste oss med ting som vi ser andre mennesker gjør, eller står i, eller er gode på, eller er kalt til. Noen ganger så kan jeg tenke at ja, sånn burde jeg kanskje gjøre det, for det hadde vært litt mer sånn som Gud gjør det. Og så kan vi tenke at ja, men sånn, det ser litt bra ut, den måten han eller hun løser livet sitt på, den måten de tror på Gud på. Og så kan vi begynne å sammenligne oss, og så kan vi begynne å tenke at jeg skulle ha hatt mer sånne klær, eller mer sånne type våpen. Så kan vi tenke, alt det der er så mye bedre enn det jeg har. Men Gud har kalt deg med det du har, og de erfaringene du har, og de redskapene han har puttet i dine hender. Og det er ikke bare bra nok, men det er mer enn bra nok. For det er midt i det Gud skal vise sin kraft mot at du tør å begynne å gå og stå imot det som blir kastet mot deg i livet. Det er mer enn bra nok. Det er din utrustning. Og jeg tror vår sterkeste utrustning er lydigheten. Lydigheten vår mot Gud, den trofastheten, at vi tør å gå. Vi tør å ta et skritt. Det er vår sterkeste rustning i livet å kle på oss, at vi tør å være lydige i stort og smått. Så jeg har bare lyst til å ta med fra Efeserne 6:12. At det du opplever kanskje som er utrolig stort, vanskelig, en ting du ikke kommer deg ut av, en ting du ikke forstår hvordan skal bli løst, en Goliat som så er i ditt liv. Bare husk at det handler om at vi er en del av både denne dimensjonen, men også en større dimensjon. Så det valget du tar om å tørre å stole på Gud i det, det har enorme ringvirkninger. Det har enorme ringvirkninger på Guds folk, på det vi har kalt til å være for denne byen, for det landet her, det du har kalt til å være for denne kirka her og for dine søstre og brødre i Jesus. Det har enorme ringvirkninger. Fordi du er kalt til noe, vi er kalt til å være denne Israels her i vår tid. Og vi er kalt til å bringe lys, til å bringe evangelium, til å bringe liv inn til mennesker som aldri har opplevd det før. Og det at du tør å være lydig og stå på det som er din kamp, og tør å velge å gå videre fremover med det du er utrustet med, og den troen du har på Gud, det har enorme ringvirkninger. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slokke ikke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Det de våpnene, det den rustningen vi har inni det vi står i. Og alle andre kan si at det ser skikkelig svagt ut, men Gud sa, lyset overvinner mørket, det som født av Gud, seirer over verden. Og du vet, hvis rommet helt mørkt, så det ikke så veldig mye lys du trenger å tenne for at det skal synes i mørket. Og sånn det. Det sterkere. Det bare som det Og det vet vi. Som vet sannheten, som full av Guds ånd, som har hodet vårt også i en åndelig dimensjon midt i det livet her. Vi vet at disse kreftene sterkere. Overvinn det onde med det gode. Så kampen vår står i det der skrittet og tør å stå i det, tør å ta kampen, tør å være en David, tør å tro på Gud i det som virker for stort for oss til å ta inn over oss. Ikke diskvalifisere deg selv. Ikke tro at Gud har forlatt deg, at han ikke trenger deg lenger. Ikke tro at fienden for stor, eller at det ikke noe håp, at det ikke noe tro, at du blir motløs og redd. Gå i lydighet og ikke bli paralysert. For Gud leder deg midt i det han har planlagt for deg, i det som kan se ut som en kjempe. Og når du tar et skritt, så blir det ikke sånn at du får bekreftet alle de tingene du var redd for. Du får bekreftet troen din. Du får bekreftet hvem Gud og hva han har tenkt å gjøre. Og jeg tror det der med å vende blikket ned, det med å diskvalifisere, det med å tenke at Gud ikke kan, fordi jeg, den som hadde den største grunnen til å tenke sånn, tenker jeg, en av de største, det var Peter. Her hadde han gått med Jesus i årevis og sett alt det Jesus gjorde. Og han sier til meg, men jeg er villig til å gi alt for deg, Jesus, jeg skal dø for deg. Så går det noen timer, og så svikter han. En, to og tre ganger sier han nei. Jeg kjenner han ikke. Og så står det hva Jesus sier til Peter. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Og Jesus vet, ok, det kommer til å gå litt gærent. Det her du kommer til å gjøre en ting, du kommer til å synes det kjipt. Men når du en gang vender om, da har ikke kallet over livet ditt forandret seg. Da har ikke det han utrustet deg til forandret seg. Da har det ikke forandret seg den planen jeg har for ditt liv, det du skal bety for Guds menighet og for mitt folk. Det har ikke forandret seg. Når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Og når vi vender om, så handler det ikke om oss. Det handler om at blikket vårt får møte Guds blikk, at vi snur oss mot han i stedet for å snu oss ifra. Og det bønnen min fra dypet av hjertet, sånn som David gjorde hele sitt liv, at hjertet mitt skal være mykt nok til å gjøre det gjennom hele livet. Og vi skal fortsette i lovsang, og vi skal fortsette å be sammen. Og jeg tror dere bare kan få komme opp. Jeg skal be en bønn til avslutning, og så skal vi fortsette likevel å bruke litt tid både i lovsang og i bønn sammen. Men jeg har lyst til å be spesielt for deg, som bare vet at du har satt deg selv på sidelinja og tenkt at, ja, ja, det var det. Jeg ga deg en good shot, men sånn går det noen ganger. Det er ikke alle som blir med på det Gud har kalt deg til. Det er ikke alle som får lov å gjøre det. Men Gud kaller på hjertet ditt. Gud kaller på blikket ditt, fordi han har lyst til å fornye noe i livet. Herre, jeg bare priser deg for at du velsigner et hvert valg i dag, Herre, om å vende blikket til deg, om å tro på deg igjen, Gud, at du stor nok, og at du god mot ditt folk, og at din kjærlighet kan drive frykten ut av livet vårt. Herre, jeg bare ber om at du må velsigne de skrittene som skal tas, Herre, for å overvinne noe som virker stort og som kastet imot for å stoppe og hindre og gjøre motløs. Takk, Gud, at du skal velsigne de skrittene som gås, du skal velsigne de hjerte som snur seg mot deg, og du skal velsigne de avgjørelsene som tas med en tro på at du er god, Herre, og at du kan løse det. Herre, så har jeg bare lyst til å be deg for alle som må ta valg om og om igjen, fordi det tar lang tid. Jeg bare ber deg om utholdenhet. Jeg bare ber deg om mot og styrke i ting som drøyer, Jesus. Ting som ser ut som det ikke går veien, Herre. Jeg ber deg om styrke til de at de skal få holde ut og ikke gi seg og ikke slutte å møte opp, men bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette, Herre. At du skal velsigne de bønnene, Herre. I Jesu navn.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.